كليب بلاير أضاءت راديو فيه. Ахшамыңыз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2010 жылдың 28 апрель, аптаның чаршамбы күні. Хабарлар күнделігі программамызды бастамадан бұрын күннің мөһим хабарлары білен таныстырыр. Микрофон өңінде кәрдесім Алтын Аман тұрдығы еді.
Салам, құрметті тыңдаушылар, басты хабарларың қысқаша мазмұны білен танысыңыз. Европа үлелесі ем Европаның меркеді банкі Евро золауының дұрны құллоны кеп елгетмәе тәйәр. Өрсетті үлкінде де Катынты қойынна поляк офицерлерінің қырғыншылығы барыдағы документлер көпчілігі етірілі. Францияның президенті Николя Саркази ғыты үш күнлік сапарлен барды. Түркменстанны дүния түркменлерінің өзгөш үлкесі Түркмен яйлы сатлы халқары фестивалі етчілгер. Түркмен Қытай ғазет жүзісінен үлкінші 1 миллиард куб метр ғазын Қытай ақтырлығына қабар берілі. Үнне шуы бейлік қабарларың доғылы мазмұны білентен шолыңы Европа комиссиясының елашысы Жозе Мануэл Бароса, Европа үлелешінің әм Европаның Меркез банкының Евро золауының дұрны құллоны кепел кечмәгі таяртыны мәлметті. 27 апрелі Грецияның яғдайының барға ярамадлаш яңағының тәзірі зерарлы, Евроның үмметті соңқы бір елің үшінне еңпес дегеча дүшті. Шелеме Европа үлелешінің май айына Евро золауына ерген Yurtların liderlerinin samitini geçirmeyi gözününü tutyanı xabar verildi. Bu mesele bilen ağa çıxış edin Evropa Birleşiginin prezidenti Herman Van Rompuy, Evropa Birleşigi bilen xalqara valyuta fondu arasında Greciya yardım vermek aradaki epleşiklerin geçirilgenini Euro zolağına eriyen 16 yurtun liderlerinin samitinin 10. maya planlaştırılganını məlum etdi. Sonqı oşan maglumatlarda xalqara valyuta fondunun Greciya kömek мүнне берілмелі 45 миллиард евро пүл көмегіне қошмалы қошантыны 10 миллиардтан 20 миллиард евро ченне көпілденің айтылияр. Грецияда қияғдай Португалия әм тәтір әдіп, дүния бағдарына бұйырдың әм кредитлен вағылы ұнам дережесі песе дүшірілі. Шуына Грецияда радио техниклер ой мөлімлер іш ташы жылан еттілер. 5. майда Грецияда бүтін юрт ойынша демонстрациялар кечірілер дейлі парашылияр. Шуын өртетті президент Медведевін көркөрмесі ойынша 1940 жылларда поляк офицерлерінің қадын тоқойынна атылып өлірмегі барыдақы айратын бұқчы номер бір атылы ешілен вағылы малуматлар көпчілігі етірілі. Өртетің федерал архив құлының елашысы Андрей Артизов бұ малуматларың бір күрлінікті сақланандығына оларың діңе саңы жадымлара ел етерлі боланың айтты. Бұ Сталин сиясатының қазаплы дөгірі 1940 жылың яз айларына 22,000 оғылой поляк офицерінің өй интеллигенциясының өкелерінің өлірмегі үлен ағылы документлерің Рос архивің интернет сайтына чап еділеніғі мағлумат верілі. Гиплеяр Азатлық радиосы. Сіз көн эфирді күнің мөхім қабарларыны дүңлі ерсіңізі шуын Францияның президенті Николя Саркази аялы Карла Бруни Саркази өлен ғытайы үш күннік сапар өлен барып, ғытайың лидері өлен дұшып кепләш кетшірді. Бұ сапарың ашына Францияның президенті Ирана ашы санкциялары кейірдмек меселесіне ғытайың қолуыны тапмағы чалшыр дейлі парашылияр. Франция ғытай өлен бір қатарды Бірлесе Мүлеттер Ромасының қоупсызлық кеңесінің хемишелік өкелі өліп тұрияр. Гүнатар юртлары Иранның яды программасына тоқтатмак ислемегенин себепли бу юрдашы тәде санкциялары кийирмек меселесин өңө сүрүярлар. Эмма Бирлешен Миллеттер Роматынын хоопсуздук кеңешинин хемишелик азалары болгон Ортетлен Кытай тәде чекленермелерин кийирилмегине колломоярлар. Şun Brüsselle Avropa bilelesi bilen Merkez Aziya yurtlarının arasında näretme duşuk geçirilýär. Maglumatlara görä bu duşuk Merkez Aziýanyň 5 döwletiniň daşary işler ministrleri ýa-da olaryň ornatarlary gatnaşýarlar. Duşukda Qyrgyzstan ýüze çykan ýagdaý barada geňeşilýär diýilip maglumat berilýär. Avropa bilelesiniň netmeleri Qyrgyzstanyň prezidentlik sistemasyndan hökümetiň parlament guruluşyna geçme ornuna 50 ýylyň ýardym bermäge taýýardygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň dünýä türkmenleriniň özgeş ülkesi Türkmen ýaýlasy atly halkara festivali dowam edýär. Bu dünýä türkmenleriniň 3-nji festivalynyň Ahal welaýatynyň Ak buğday etrawynda geçilýäni maglumat berilýär. Bu forum dünýä türkmenleriniň Insanperwer birleşigi, Türkmenistanyň medeniýet ministrligi, Ahal welaýatynyň häkimligi tarapyndan gurnarly diýilip habar berilýär. Festival türkmen halkynyň dünýäniň dürli künjeklerini ýaşaýan wekilleriniň medeniýetiniň adaptasiýasynyň umumylygyny nygtap etmegi maksat edilýär diýilip, bu barada türkmen metodyna berilen maglumatlarda aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirlerinden tanış bolýanyňyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýärdi.